Рүстәм мин ғалим, қанатларың болса. Бір қыз қышларының қанатлы болуларына қызығып яшаген.
Ник минем қанатларым юғы икән?
Диген бұ қыз әнисіне.
Қышларының қанатына қызығасыңмы?
Диген әнисі.
Әйе, бик қызығам.
Диген қыз.
Қанатың болса, нишләр идің балам?
Диген әнисі.
Әллә ұшып китәр идіңме? Мине қолдырып.
Ұшып китәр идім дә, ұшып қайтып житәр идім, сине сағынып.
Диген қызы. Әнисі қызын құшағына алған. Қыз да әнисін құшақлаған.
Қанатларың болса, қолларың болмас еді. Син мені бұлай құшақлай алмас едің, қызым.
Диген әнисі. Мыннан соң ол құшларының қанатлы болуына да қызықмаған. Оларға ол бик яратып қарай. Қызғанып та қоя. Өзінің бірден бір әнисі, әнисін құшақларға ике қолы болған үшін шатланып яши екен.